Gepleýän Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi 17-nji dekabrda paýtagt Aşgabatda täze ýyl münasibetli geçiriljek iň uly bayramçylyk çäresine Mary welaýatynyň sport mektebinden 150 adam mejburi gatnaşmaly edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Mary welaýatynyňky habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertlerine habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä şenbe günü Aşgabatda täze ýyl münasibetli ýurt boýunça Ulu bayramçılık çaresi geçirilýär. Bu çare Marinin sport mektebinin okuwçylarynyň sportun her uru boyunca 7-8 adam, jemi 150 adam gatnaşmaly edildi. Aşgabat şäherine täze ýyla bagyşlanyp ertir geçiriljek ulu çare gatnaşmaly edilen adamlara şu gün aşam 16-njy dekabrda Aşgabat otlusuna minmek tapşyrıldı. Sportun her görünüşünden 7-8 adam gatnaşmaly edildi diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä sport mektebiniň administrasiýasy çäre gatnaşmaga mejbur edilýän her bir çağanyň howsarlarynyň 55 manat mösbörüne ýol töleg üçin pul terişdesini talap edýär. Çäre gatnaşyjylar ertir 17-nji dekabrda çäre diýenden soň ýyllaryna gaýdýarlar diýip habarçy sözüne goşýar. Onuň maglumatlaryna görä çäre gatnaşmaga mejbur edilýän çağalar Aşgabatda bolýan döwürlerini naharlanyş üçin özleri çykdyz etmeli bolarlar. Aňyrda çäre gatnaşýan çağalaryň ertirlik gün ortanlyk we agşamlyk naharlaryny mektep boyun almaýar. Özüňiz çağaňyzda näçe pul ýeterýsiňiz beräýin diýýärler. Adamlar çağalaryny azyndan 200 manat bermeli bolar diýýärler diýip Azatlygyň habarçysy Maradan habar berdi. Habarçynyň Marinin sport mektebine ýylteşi bolan ençeme gurrun döşüne salgylanyp habar bermegine görä ene atalar Aşgabatdaky mejburi täze ýyl çäresine gatnaşyk sportmen çağalaryny azyndan 255 manat çykdyzy etmeli bolýarlar. Azatlyk radiosynyň bu mesele dogrusyny Mary welaýatynyň sport mektebinden kommentariýa almak synanşygy häzirlikçe netije bermeýär. Türkmenistan'ı paytahtta geçirilen devlet kurumuçluğundaki mecbur bayramçılık çareleri için yurdun dürlü regionlarından rayetler öz hasaplarını Aşgabatdaki çarelere çekiliyerler. Yatlasak dekabrın başına Azatlığın yurt içindeki havarçıları halkarı bir taraflık günü münasibetli Aşgabatda geçirilen çarelere katlaşma için Lewap welaýatynyň ençeme medeniýet işgärinin paýtagyna uğradylan onu habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Lewabyň her bir şäher medeniýet öýünden 15-25 adamyň, Owa we Etrap medeniýet öýlerinden 5-8 adamyň döwletiň guramagynyň mejburi bayramçylyk çärelerine gatnaşmak üçin Aşgabatda uğradylan onu 4-nji dekabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä jemi 500-den gowrak Lewaply medeniýet işgäri bitaraplyk münasibetli geçirilýän çärelere gatnaşmak üçin paýtagyna verildi. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistany täze ýyl bayramynyň golaýlaşmagy bilen oňa döwletiň guramagçylygyna görülýän mejburi taýýarlyk çäreleri hem ýygylaşýar. 5-nji dekabrda Azatlygyň habarçylary Mary we Lewap welaýatlarynyň büdjet işgärlerinden we mektep okuwçylarynyň täze ýyl bayramçylygyna degişli belegler bilen baglylykda pul ýygnalanlygyny habar berdi. Habarçynyň 5-nji dekabrdaky maglumatlaryna görä Marynyň her bir döwlet edara kärhanalaryna işgärlerden adam başyna 10 manatdan bayramçylyk Bedeglerine deyilip pul yığınıldı. Galiversede 9. dekabrda Marılı Havarçı Velayet Hakimliği tarafından Velayet'in administratif merkezine dikilecek. Täze ýyl arçasyny gurnamak hem de onun bedeg işleri Velayet'in devlet edara kârhanalarına tavsırlanını habar verdi.